Zaļā stūra viesis.
Radio SVH, Zaļā stūrī, Linda Dombrovska, žurnāla medības redaktora, vismaz. Vismaz tāpēc, ka viņi ir daudz kur citur arī vēl un daudz ko citu dar, bet jautājums bija par vilkiem, mēs iepriekš runājam. Tu teici, ka vilki ir adaptējušies Eiropas situācijai un tā adaptēties spēja vienkārši parāda, ka nu, tāpat kā vīrusi, ka viņi māk uzražot, uzmodificēt katru gadu kaut kādu citu klonu, kurš atkal nav tik ņemams no zālēm kā parasti. Jautājums ir par to, kāds ir tas inbreeding procents, kad vilks un suns krustojās. Iespējams tā adaptēties spēja ir varbūt kaut kur ar to saistīta, jo mednieki man pirms pāris gadiem vai, kad es vienā raidījumā uztaisīju 5 cilvēkus, viņi teica, ka jā, ka viņi spēlējās netālu no mājām, uzvedās kā suņi, bet ir vilki.
Ir pētījumi, kas liecina par hibridizāciju starp suņiem un vilkiem, bet tas procents milzīgi liels nav, bet tas ir viens no vilku populācijas apdraudējuma. Tā tas ir, un tur, kur tās populācijas ir izolētākas un mazākas, tur šis risks pastāv.
Latvijas pētījumā lielo plēsēju savukārt, kur arī tiek ņemts DNS paraugs, netiek novērot šādu te hibridizāciju. Un tas, ko var secināt cilvēkiem, kuriem patīk skaitļi, ka Latvijas vilku populācija pēc šī pētījuma minimālā ir no 600 līdz 700 vilkiem pastāvīgi. Un tas jau ir daudzu gadu rezultātā, kas liecina par to, ka tāda medības lodze ir nav pārliek liela.
Tā ir minimāla, tie minimālie skaitļi.
Tie minimālie skaitļi, jā. Balsts meža dienestam ir savu
Sāk
skaitļi.
Sāk ar to, ka viņi teica, ka viņi 450, man liekas, pirms gadiem 10.
Jā, mēs varētu lēst, ka tā arī jautājums, protams, kurā sezonas daļā tiek skaitīts, jā, nu pirms metiena vai pēc, bet ap 1000, es domāju, objektīvi mēs varētu teikt, ka vilki ir.
Nu jā, bet par vilkiem runājot ir skaidri jāsaprot, ka lai gan mēs Latvijā kontrolējam vilku populāciju, neviens mednieks nav par to, lai vilku nebūtu vispār. Vilks ir Latvijas faunas sastāvdaļa, mēs varam lepoties ar savu populāciju un tā tam arī ir jāpaliek. Vienkārši ir jābūt loģiskiem un ilgtspējīgiem risinājumiem, lai kaza dzīve un vilks paēdis. Ir dažādi risinājumi, tur var būvēt sētas un var Jā, un suņu speciālus var izmantot, kas sargā, bet nu patās parādījās video sociālos tīklos, kur divi šādi suņi cīņā ar vilkiem tika nokosti, un tad arī jautājums, kurš ir, kas ir svarīgāk šajā situācijā.
Protams, jā, atrast šo skaisto zelta vidusceļu, lai visa sabiedrības daļa būtu apmierināta, nu tur vajag saprātīgu vadītāju. Mēs šobrīd redzam, kā mums ir saprātīgi vadītāji. Izvēli sokās valstī.
Es saprotu tikai Tikamēr. Vienu uzsvajus, ledus izvarbu caurumiņu, pakarinu, piekampķi izvēlku, uzcepu apēdu. To es tā kā saprotu. Bet kas tur par tiem inbreedingiem?
Monitoringiem.
Inbreedings ir tad, kad radinieks ir radinieku.
To mēs laukos cieši nedaram, godīgi saku. Tev liekot roku uz sirds. Ne brāļam, ne... Labi.
Linda. Bet šajā svētku laikā...
Linda Dombrovska, žurnāla medības redaktora. Bet te teica, ka mēs daudz dažādus aspektus apskatīsim. Mēs esam tikuši cauri kulinārajam, vilciskajam un Eiropas savienības. Un Brikstelē mēs bijām. Jā.
Bet žurnāls medības, tepat latviešu lasītājiem, abunēšanas laiks fēna dāvaniņa draugam.
Fēna dāma, saki fēna dāvaniņa kaut kādu atlētību.
Lai mums šogad ir... Tāds piedāvājums, tik sulīgs piedāvājums, ka sulīgāk vienkārši vairs nav iespējams.
Šau jārā, ko mēs varam dabūt?
Pirmām kārtām jau abunējot nākamam gadam būs kopā 12 numuri. Mm-hmm. Plus vēl var izvēlēties speciālu abunēšanas komplektu, ka piedāvām būs vēl divi speciāli izdevumi. Šogad mums bija par medību rīkiem un ieročiem. Nākamgad mēs plānojam par veselību infrastruktūru un dzīvnieku aprakstiem. Kā atšķirt jaunu no vecu, kas ir selektīvs, neselektīvs.
Tos arī atsūtīs uz māju.
Jā, abonēs to dārgāko
versiju. Ja zons būs piesiets, tad atnāks pastniece.
Tad piedevām vēl būs dāvana kalendārs pa velti. Un jābonē viens numurs sanāk bez maksas, un tas vēl nav viss. Mums vēl ir 12 mēnešu abonementiem, ir būs izloze, loterēja, kurā varēs dabūt brauniņu karabīnu, ko piedāvās jā ieroči.
Tev blēdzies.
Tas ir vismaz 2000 vērtviņa.
Bišķiņ mazāk, bet Tā kā, un vēl un bez tā visa kopā vairāk nekā 800 lapas pušu lasāmā visa gada garumā. Man liekas, tā ir fantastiskākā dāvana. Tu uzdāvini vienreiz, bet dāvanu saņem katru visu mēnesi. Gadu. Visu
labi,
gadu.
Cik labi, ka es
neesmu mednieks. Mēs nevarētu vēl pielikt klāt pie visu šī lielā klāsta, vēl pieņemsim, nezinu, labākajam abunētājam sarunu ar Lindu kopā Rādo SVH studijā. Nu, kurš, nezinu, ir izšāvs 10 abonements paņēmis?
Nu, jā, kāpēc ne?
Ja? Ot, viņš atnāks pastāstīs, ko viņš domā, redaktori parunās.
Es jau esmu ļoti priecīgs par cilvēkiem. Mēs faktiski, tā mūsu specifika ir tāda, ka medīt vienkārši dabūt ārā cilvēkus, kuriem ir savs viedoklis, ar kuriem interesanti runāties. Un es esmu ļoti priecīgs par katru jaunu degunu mūsu studijā.
Jā.
Nu, mums jau netrūkst, mums ir 21 tūkstots mednieki.
Jūs man par to savu burku katram, interesējāt. Jau,
un katram, ir, katram medniekam ir savs stāsts, un jā, un Induls mums arī medīja, un viņš darbojās jau sen.
Facebookā mēs super redzam, ka arī šīta mednieka iekšējā sabiedrība komunikācija, viņa attīstās, veidojās pulciņi, tur nažu pulciņi, svilpotāju pulciņi, šādi. No, nu,
Oskars Strēlis ir apos, gan nažu, gan svilpotāju
nu,
pulciņos.
Viņš ir aktīvists, tas ir, nu, kādam ir jāvalk.
Viņš uztaisīja jezgu, kad viņš atbrauc uz manu to nometni jauniešiem.
Vai tas video, jā, bija vienkārši tāds troksnis, ka neko nevar saprast.
Tur gāja vaļā,
jā. Bet tas ir forši iedomājies mūsu latviešu vīri pēkšķi, pīkst, vaid,
bauro.
Rēts, bauro. Tas ir kaut kas absolūti nereāls.
Jā.
Cilvēks, viens cilvēks var izvest tik dažādas skaņas un dzīvnieki atsaucās.
Es nevarētu ierakstīt vienkārši burka. Izrādās tam tavam žurnālistam ir savs veikals, burka veikals.
Es nezinu, vai tas ir viņš.
Es domāju, ka tas
Franču apakšveļas.
Nē, tas nav. Beidziet. Nē, es domāju, ka tas ir tas beziepakojuma veikals. Gan jau, ka ja ir kaut kāda tūta, tad arī...
Tāds ir Latvijā, bet es domāju, ka Indulda nekādas sakas.
Pasveicam tos kolēģis. Katištērni, jā, Indulds Burga. Katištērni,
Indulds Burga. Man raksta Ilze Galkini jau no paša sākuma, no trešā numura. Tad Jānis Zandbergs ik pa laikam uzrodas ar saviem šaušanas padomiem un reklamē pneimatiku kā šaušanas veidu. Oskars Strēliks, protams, kurš mums raksta vienmēr par nažiem un rīkiem un cērtamajiem un sitamajiem, viskaut ko. Un tad mums ir ik pa laikam vēl kāds uzrodās. Bet, nu.
No cīšs sveiciens no Radio SVH zaļā stūra.
Ja klausies, ja es zinu, ka Oskars atnāca un pastāstīja, ka paņemiet savus krūzītes, lūdzu, apmetiet otrādāk, un arī, kurš tās apakšas raupjās, var es sākt trīt savus nažus. Man ļoti patīk šis tiem eksaktais piegājums. Lindu, saki man, tas bija eksakts piegājums, tikai tāds vārdu salikums.
Tāds, jā.
Nu, lai to paliek. Saki, kā tev izaicinājumi ir kā medniekam vai kā medniecei? Vienmēr ir kaut kas tāds, ko gribētos... kas nav sanācis, vai kurā, temats, kurā gribētu tos iedziļināties. Man tas šķiet interesants. Ja tu tev...
Šogad es uzsāku vai izpētīt loku medību aspektus. Tā kā Latvijā mēs varam medīt tikai pa 3D mērķiem, tad pašlaik es trenējos un domāju, ka varbūt nākamgad būs iespēja aizbraukt uz kādu kaimiņu valsti, kur var... Igaunija, man ir uzaicinājums uz Beļģiju, kur var reāli dzīvē pamēģināt. Man vēl viedokļi par to, kā tas dabā strādā nav.
Bet kā tev fiziski jūti? Var paņemt to kompaundu uzvilkt?
Ir taču dāmām pielāgot, nav jau tik traki.
Es esmu redzējis fotogrāfijas, ko Linda ir sūtījis. Man grupa ir laba. Šobrīd grupa ir laba.
Mēs ar, ko nozīmē, grupa ir laba. Jānī,
trāpījumu grupa.
Tas pats, kas nepateikt neko.
Trāpījumu grupa.
Aha, sapratu. Savukārt, es izmakšķirēju no tām pašām Facebooka dzīlēm. Red Bull taisa kaut kādus tā kā biatlonu ar lokiem, kur skriet. Uzrakstīja, ka ērgļiem tā ir nākotne, un Dombrovskis nepagāja ne netiek. Tā ir veči, tas tā ir biatlons, ko jūs ākstaties. Respektīvi, nejāk ir dažādi mērķi, kuros tu skrien, un tad ar savu nogurumu līmeni vienkārši šauj ar loku, kas, manuprāt, arī ļoti skaisti, jo muskuļu darbināts rīks, tas ir daudz dabiskāk nekā kaut kāds plūkt.
Bet viss jau ir, tāpatās tev ir jābūt praksē un iemaņām, lai šaut arī ar šaujamierocis. Tas jau nesanāk tā kā Hollywoodas filmās, tas ka paņem nesanā, un... Bet,
tā, kad es skrienu orientēšanos, ja piemēram, svaigāk prātā es tev visu varu pastāstīt par to karti, bet arī brīdī, kad es skrienu orientēšanos, man ļoti interesants ir tieši tas aspekts, es skrienu, es nogurstu, Un tas, ka es esmu fiziski noguris, rāda, ka man galva sāk klibot. Un tas ir tas priecīgākais atzinums.
Bet tu paņem, pamēģini noskrienot 5 km, izšaut uz šķīvīšiem ar gultstobri ierotas.
Tieši tas pats joks varētu būt.
Tieši tas pats
joks. Šķīvīšu aizsardzības biedri būs priecīgi par šādiem šāvieniem.
Jā.
Katrā ziņā mēs redzam, ka mednieks mūsdienās tiešām pildi jau daudz plašākas funkcijas. Viens ir dzīvnieku skaita regulēšana, komunicēšana ar dažādām citām kaimiņu nozarēm, kuras neizbēgam ir. Jā.
Saistīts.
Jā, ļoti daudz iespējas medīt, izvēlēties kādu medību rīku. Kā tu tā vīzijā nākotnē redzi mūsdienu mednieku? Viņš noteikti visu laiku dinamiski mainās.
Mūsdienu tā kā nākotnes mednieks attīstīsies, un es domāju, ka attīstīsies uz labo pusi. Un mainīsies vēlmes un vajadzības ne tikai iet un, kā ir stereotipi, šaut, bet arī vairāk iesaistīties dabas procesos un savienoties vairāk ar šo dabu.
Ka viņi būs vairāk tādi kristīgie demokrāti, nebūs nekāda sociāldemokrātija. Labā puse.
Es domāju, mednieks būs mednieks neatkarībā, nesaistīt ar politisko pārliecību.
Bet katrs mednieks noteikti lielākā mērā jau būs mēdījis.
Draugu jā, jo mēs ziņā. Katrs stāstam, mēs katrs rādām savu labo piemēru un labo pieredzi, un mēs saprotam, ka arī nav tik traks sabiedrības viedoklis arī mainās.
Tā kā, draugi, visi mēs esam vienā frontes līnijas pusē, žurnāls medības, rādēs VH zaļais tūrs, ir vēl žurnāls MMD, kas mums ir viens televīzijas raidījums, un principā 21 tūkstots mednieku.
Jā.
Bet saki, kādas tās aktualitātes, un vienmēr ir tā, ka tu... Ir lietas, kuras ir tā kā vienmēr, nu, stāstīt, piemēram, par zivju mazuļiem, ir tā kā jauniešiem par seksu stāstīt. Tev praktiski katrai paudze jāstāst. Kas ir tas, uz kuru tu jūti, kad nākošajā gadā vai aiznākošajā gadā varētu nākt kaut kāds jauns aspekts, jo večiem baigi svarīgi saprast, kā, nu, kuriens pušu vējuši un kā deguns turēt pasaklūdus tos no beigumā mums.
Nu, mums ir ļoti svarīgi iegūt zinātniski pamatotus datus, balstoties uz kuriem mēs arī nākotnē varēsim turpināt medīt. Mans audzēknis, ne, bet radītais bērns ir zosu, nomedīto zosu projekts. Mums ir vajadzīgs lūšu projekts un vilku, ko valsts meža dienests aicina nepārtraukt ziņot ziemā par ar bildēm, par izplatību. Tieši uz šādu informāciju mēs arī nākotnē varēsim balstīt ilgtspējīgas medības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un nevajag to vienkārši tā palaist šajā, garām.
Mēs ar makšķerniekiem, medniekiem esam saldāri. Ja ir dati, tad tu var viņus, ar viņiem rīkoties. Ja nav datu, tad neviens neko nezinu.
Linda, lai tev veicās nākamajā gadā tavos daudzajos izaicinājumos.
Paldies.
Eko jau zvans no laukiem. Tas kalendārs, kurš nāks kopā ar mediju baburnēšanu, būs 2019.
Jā, 2019.
Gadam. Skaidrs, paldies.
Čau, draugi. Sadzirdēšanos.
Uzredzēšanos.
Visu labu.